Vítám vás u dalšího dílu podcastu s Ivanou Jakovenko, která si dneska bude povídat s Karlem Tůmou. Ahoj, dobrý den.
Ahoj.
Dobrý den, ahoj. Potkáváme se tady dneska na mým nějakým druhým sezení nahrávání, protože minule, když jsem tady byl, tak to bylo pro mě inspirativní, zajímavý, poučný. Pořád to ještě trávím a integruju. Přesto všecko jsem tady dneska s další nějakou otázkou, která je pro mě velmi zajímavá, velmi možná bolavá, nebo je to věc, kterou bych se chtěl naučit. A je to o tom, jak sebe zdrojovat. A možná, že sebe postavit na první místo. Možná by se to dalo formulovat jako být zdravě sobecký, ale tohleto slovo má takovou těžkou, ošklivou konotaci. Tak já bych se chtěl dozvědět něco, jak to přerámovat, co to znamená a k čemu je to dobrý. Stavět sebe na první místo, starat se o to, abych já byl zazdrojovaný a nehledal naplnění nebo dosycení někde všude ve světě.
Ono je i možnost to hledat všude ve světě, nicméně dlouhodobě to pro to tělo není efektivní, protože to tělo se naplňuje něčím, co mu nepřísluší. Já bych řekla, že my máme v základní biologii to být zdrojem v základu lidskosti nebo v té tělesnosti je tohleto nějakým způsobem kódovaný. A z mého úhlu pohledu pouštěním a ujasňováním si souvislostí se můžeme dostat k tomu středu, já ho nazývám ten střed, tichem a klidem a tam odsud už se to generuje spontánně. A teď je otázka, jestli máme odvahu ten ponor dělat tak dlouho, až se k tomu zdroji skutečně prohrabem. Jo? To je jako kdybyste našel v lese studánku, která je zaházená a víte, že ten pramen tam někde je, ale není ani vidět, už to třeba i páchne. Tak nějak to je, když se ptáme na to jak a nemáme jasno v tom proč a to sebepřijetí je odvislý od spousty věcí, takže je to takový proces a z mýho úhlu pohledu je hodně efektivní se na ten proces vydat, ale netvrdím, že je to snadný. Takže vyčistit to, je to v nás. Potřebujeme to očistit až tak, až budeme cítit, že je to ono. To se nedá vědět. To se dá jedině cítit. A to zcela jistě budete cítit. Jenom jde o to, jestli ten ponor bude nebo ta odvaha a ochota bude tak intenzivní, že skutečně se na ten pramen ten člověk dostane. Ale je to tam, to je bez zesporu.
Takže proto, aby ho šel hledat, tak potřebuje vědět, proč ho hledat.
Ten základ každého záměru potřebujeme vědět, proč. Protože jak vychází z hlavy a z hlavy můžeme dostat pouze odpověď ze svých zkušeností a tady v tom ohledu je nemáme. A z toho, co jsem vyzkoumala, taky neměli ani naši předkové ty zkušenosti. Takže to je úplně o průzkumu něčeho, co už dlouho, jestli vůbec někdy bylo nějak vnímáno. Ale řekla bych, že byly nějaké časy mimo naše měření, pravděpodobně, kdy se dalo tady v tom prostoru žít jako jedinečná individualita se zodpovědností zcela pouze za sebe. A my to potřebujeme aktualizovat přinejmenším, pokud ne úplně třeba objevit, ale zcela jistě aktualizovat a základ je nepochybovat o tom, že je to možný. No a pak už ty cesty, ty indicie, on ten život i ukáže, otázka je, jestli vidíme nebo máme klapky na očích, protože máme nějaký strachy. Ale ten pramen v nás je. A když nemáme žádné pochybnosti, tak čím hloubš jsme v tom, čím víc ty šťávičky svý vlastně generujeme, tím jsme pro to okolí takovou inspirativnější energií, tím jsme zajímavější a v základu jsme každý naprosto energeticky nezávislým zdrojem. Sám sobě a impulzama můžeme iniciovat i ochotu najít svůj zdroj v ostatních. A je potřeba ten ponor. A teď, jak bude dlouhá noc až ke slunovratu zimnímu, tak to bude takový na snadě, je to jasný. Budou delší noce a máme víc prostor být v tom, neuhnout před tím. Nesnažit se hledat nějaký šidítka nebo záchytný body nebo opírání se nebo spoléhání se, prostě pustit se úplně. nebo odpustit se, ten výraz mi připadá hodně, hodně relevantní. Odpouštím se. To obsahuje pustím se a odpouštím.
Pustit se.
Pustit se.
Pustit se do toho zkoumání, do toho hledání.
No, ono to je mnoho významový. Pustit se lidí, pustit je ze svého života, přestat přetahovat na sebe zodpovědnost, nechat každému to, co je jeho, já používám, nechávám se být, nechávám tě být, vyčistit tahy, pustit se a potom přijde takový spočinutí, chvíli to působí, že levitujeme v prostoru a chvíli to působí jako, že potřebujeme záchytný bod a ono potom v té chvíli, když to puštění je úplně autentický, tak se ten střed prostě objeví. Ono je to tam uvnitř najednou pevný a je to takový ten pocit, jako když člověk vyskočí a ještě padá, a než se mu třeba otevře padák, jo, takový divný je to chvíli. A to bych řekla, že je jeden z největších důvodů, proč se nezdaleka každý do toho pustí, protože určitý traumata, který jsou v něm zadržený, mu sdělují, že tohle to není bezpečný. Že být sám sebou je pro něj, pro samotného ohrožující, protože když tím byl třeba jako dítě, tak ho perzekovali a snažili se ho změnit, říkali mu, ty nejsi správně, musíš být něco jiného, musíš vyhovovat. Takže když se to volno objeví, tak potřebujeme se vytvořit a připravit se, vytvořit si takovou komfortní zónu, aby jsme z paniky se zase neschovali do nějaké představy o sobě, do nějakého egoismu. A ono to je generováno i určitým věkem a určitou zkušeností. A my si můžeme volit, jestli v určitém věku tam bude moudrost anebo senilita, to si každý volí ještě v tom produktivním věku, aby se připravil, že to prostě přijde. No, u žen je to třeba propojený s tím, že rodí, žena musí u porodu pustit. Když by držela, tak se ty brány neotevřou. U mužů je to o tom pustit se do určitých fyzických aktivit. Jo, začít vyrábět vlastnoručně určitý procesy. Tam muž to má v kapce potu, žena to má v kapce krve. Jo. Ty procesy jsou trochu jiný. A už několik generací se i chlapcům říká, že musí být chytří a oni potom nemají pocit do převykonaný práce z určitých fyzických aktivit. S tím potom neumí zacházet. Takže ty levely a iniciace už taky dlouho chybí, takže uvolnit se, nechat, nepochybovat o tom, že to tam je a setrvat v té levitaci nebo v tom nějakým zvláštním meziprostoru, až ten pramen vytryskne. No je to trochu jak v řídlo, když se dají pryč ta navážka nebo to, co tomu brání, aby to vřelo, aby to bylo živý. A už určitě jako dítě jste slýchali, je moc živý, jsou moc živý ty děti, jo? To už to všechno blokuje, ty prameny. Ty přirozený lidský síly. A když je zablokovaný pramen lidský síly, tak je zablokovaný i ty síly ženský nebo mužský, jo? Protože to není podporováno.
To mě vede k tomu, že já teda se stanu tím svým, řekněme, středem, když použiju tu paralelu, vyskočím z letadla a než se mi otevře padák, tak se není čeho chytit, o co se opřít. Nevím, jestli se mi ten padák otevře.
Ano.
A tak jediný, čeho se můžu chytit v tu chvíli, v tom meziprostoru, v tom prázdnotu, jsem já sám.
Ano.
Stanu se svým středem, začnu pečovat o sebe. A teď zase se mi dere tady k mikrofonu to slůvko, jak jo, můžu nastartovat ten proces pečování o sebe, v jakém slova smyslu to je.
Na ten pojem, jak vám fakt neodpovím, ale když byste rád věděl proč, tak tam je prostě spousta zajímavostí, ale potřebujete vnímat, aby to bylo pro vás smysluplný. Proč byste rád tohle to udělal? To vám udělá pevnou půdu pod nohama, to proč. Na jak bych vám mohla vyprávět různé strategie, ale já jsem za svoji praxi zjistila, že žádná vymyšlená strategie k sobě vás prostě nedovede. Takže proč byste rád tohleto? Pro mě je to vědomí toho prožitku. Už dlouho se sytím, nebo ta moje podstata, ta středová linie se sytí tím, že to vědomě prožívám. To je pro mě proč, ten, to prožitý poznání, to na vlastní kůži, úplně natvrdo. To je to moje proč, takže co je vaše proč?
Třeba nějaká touha po nezávislosti, po svobodě v tomhletom slova smyslu, že já sám sobě jsem tím tou dostatečnou oporou, dostatečným zdrojem na všech možných vrstvách, jak fyzicky, emocionálně i mentálně. Já sám jsem tou svojí nejvyšší autoritou, nejvyšším zdrojem.
Ano. A k tomu potřebujete tak dlouho si ujasňovat to proč, až najednou z takových střípků se ten střed poskládá uvnitř. Já jsem kdysi s kolegou jsme vytvořili takovou větu. Jednak ráda používám větu, že prožívaným poznáním osvobozuji svou duši z vazeb magneticky zauštěné hmoty. To je takový zajímavý meditace. A pak takovou větu ráda používám. Vše je ve svém vlastním středu, který je neustále v pohybu vůči sobě v klidu. To je pro mě taková stabilizační věta.
Ještě jednou.
Vše je v neustálém pohybu. Nebo jsem ve svém vlastním středu, který je neustále v pohybu vůči sobě v klidu. Protože jediný bod ticha a klidu máme v sobě. A vůči sobě, to nám dá na chvíli pocit takového zrcadlení. Jako kdyby ty body byly dva, ale on je ve skutečnosti jeden. Takže vůči sobě v klidu. A nechat ten život, aby se hýbal. Nechat i sebe hýbat. Když se podíváme na galaxii, tak ona visí v nějakém prostoru. My jsme si určili sever a jih nahoře dole. Ale když bychom se pohybovali ve vesmíru, tak zjistíme, že jsme si to jenom takhle ukotvili, že chceme mít pocit, že je něco nahoru a dolů, ale že to realita není. Takže ta planeta, anebo ta galaxie, nebo to slunce má svůj vlastní střed a stabilizuje se vůči sobě. Tam prostě nic jiného není. Tam jsou magnetické pole, po kterých se to odehrává a nějaké dohody mezi těma energiema, ale jinak oni se nechávají ve volném prostoru. Jo? Když si představíte, jak by to dopadlo, kdyby to slunce chtělo vztah se Zemí, tak se k ní připoutá, bude jí držet, zabrání se hýbat a potom ten život, který tady generovaný na ten její volný pohyb, by úplně zmizel. A takhle to funguje v rodinách, v rodech, kde ty zdroje se kotví na ty satelity a ono to prostě nefunguje. Uh-huh. Ono se to nemůže pohybovat vůči sobě přirozeně, takže ty zdroje nefungují tak, jak je třeba. Je to podobné, jako když by slunce z té připoutanosti nebo ze zlosti na tu zemi nebo na ten měsíc prostě přestalo tímhle směrem svítit. Tak ono se omezí, může mít potíže se svou energií, přestane být sobě zdrojem, a navíc znemožní tomu prostoru tady, aby fungoval tak, jak to potřebuje. Takže to je otázka, jak se naučíme nebo jak si osvojíme dovednost hospodařit s tou svojí energií, s tou základní energií. V té rodině základem té rodiny galaxie je člověk, žena a to potřebuji zdůraznit, že je potřeba to stabilizovat na lidské bytosti, že nestačí jenom pohlaví, nestačí jsem žena nebo muž, protože to je velmi limitovaná energie, ale pokud vycházíme z lidské podstaty, tak jsem člověk, svobodná, stělesněná lidská bytost. To už samo o sobě generuje určitý zdroj. A potom v tom mužsko-ženským žena víc vyzařuje, muž víc vzařuje. A pokud symbioticky spolupracují, tak ta galaxie, ta rodina funguje naprosto příjemně, vyrovnaně. Oba jsou si vědomí svých těch základních biologických lidských zdrojů a potom generují to, co potřebují. Je tam cit bezpečí, děti se cítí příjemně, jejich těla se cítí příjemně. A teď jde o to, jestli oba mají tu odvahu, ochotu. Pracuju i s těma jakoby galaxiema, rodinama, kde to opečovává jen jeden. Tam se to generuje z toho vědomí té lidské podstaty a ta je potřeba úplně očistit. To znamená cítit se bezvýhradně a bezohledně na tom místě, kam v té rodině patříme, třeba první dítě, první syn, nebo druhé dítě, první dcera, a to místo potřebujeme zaujmout. Z toho generujeme ten cit správnosti a potřebujeme se pustit těch starých vzorců a spočinout na tom prioritním místě toho člověka a dítěte. Pak můžeme vystavět body rodičovské, jsem partnerem této ženy, nebo otcem tohoto dítěte, když je to vnímáno jako privilegium, tak je tam další zdroj energie. A to vědomí je samo o sobě dostatečným zdrojem a svobodná vůle, když se k tomu přidá. To jsou všechno generátory v podstatě. A potřebujeme se je naučit používat. My to obsahujeme, jenom to bylo zanedbáváno výchovou, tlakem. Tyhle ty věci jsou velmi křehké, takže když jim nevytváříme prostředí, tak ty generátory prostě nefungují. A nebo jsou opomíjený, a když jsme byli děti, tak ta výchova směřovala k tomu, aby jsme se obětovali pro druhé a byli jsme za to chválení. Takže tohle se odnaučit, to chviličku trvá. A dá se to.
Dá se to.
Pro mě to bylo až zvláštní, když jsem po spoustě letech i toho, když jsem se opečovala, jsem si uvědomila, že ještě i další věcí se potřebuji vzdát, že všeho toho, co jsem studovala, že tam nejsou žádné informace, které já potřebuju. A teď se pustit na volno a mít odvahu to všechno zpochybnit, aby se ten čistý zdroj objevil. To je fakt výživný.
Musím se přiznat, že rozumím těm slovům, ale vlastně nedotýká mi ten obraz nebo ten pocit. Je to něco, co bych chtěl, po čem nějakým způsobem moje duše, moje srdce, nevím co, prahne.
Ne.
Potkat se sám se sebou, být tím, kým jsem, zaujmout to správné místo, který mi přísluší. A teď nemyslím jenom v té rodině, ale vlastně ve světě tady vůbec mezi lidma. A je to něco, po čem toužím vlastně celý svůj vědomý život, od kdy si pamatuju. A teď jenom hledám možná v tuhletu chvíli ve své paměti, kde jsem, protože to tam bylo. To tam na začátku bylo.
Máte pocit, že to tam bylo určitě?
Mám pocit, že to tam bylo.
Mhm. U mě třeba to bylo jen do té doby, než máma zjistila, že je těhotná.
Aha.
Těch prvních pár týdnů. Pak ten tlak toho jejího strachu a její představy o sobě byl tak obrovský, že mě to úplně ohlušilo. Takže tam už jsem se ztrácela takového 7., 8. týdne v prenatálu. Už to nebylo to, co bych potřebovala. Takže je otázka, máte pocit, že to tam skutečně někdy bylo?
Tak možná nějaký rezidua. Tady smlouvám, ale my, když jsme tady spolu seděli na mý terapii,
ano,
tak jsme se toho pocitu dotkli, toho, té svobody, toho jakýsi zvídavosti možná, jo, takový té radosti, že hurá, budu, narodím se a co s tím udělám. A pak to jako zmizelo, ale zase vzpomínám si na to, že tam byly nějaké chvíle v tom raném dětství, třeba do 4-5 let, kdy to tam bylo přítomné, tato volnost, radost, bezhraničnost.
A tam jsme byli naprosto odvislí od toho, jaké prostředí ti dospělí vytváří. Jo? A tam...
V těchto vzpomínkách, ano, že to říkám, jsem byl sám.
Ano.
Nikdo jiný tam nebyl.
No, nicméně i tak... Ta energie, která okolo toho dítěte je vytvářená tím prostředím toho rodu nebo těch lidí, kteří s tím dítětem jsou. Ono k tomu vytvářet si svoje prostředí potřebujeme vědomí sebe a to se vyvíjí školem 11. roku. Hmm. Takže do té doby jsme přímo odvislí na tom, jaké energetické prostředí nám vytváří určující dospělí, okolo kterých se pohybujeme. Ono je to jiné v době, kdy ještě nechápeme, že to, co vychází jim z těch úst, má nějaký význam. Pak je to najednou to dítě začne rozumět. Pak dokonce začne ty pojmy používat. Tam ta ztracenost vlastně narůstá. Když ještě žijeme a v hlavě je ticho, to znamená, nepřemýšlíme, nemáme žádný vnitřní rozhovor, nerozumíme slovům, nebo nevíme, že to má nějaký význam a nežijeme v měřeném čase, tak ta biologie nám funguje líp. je to takový jednodušší. A potom, když se necháme chytit do té pastičky toho, co říkají a ze strachu jim chceme vyhovět, tak to už je zase úplně jiný lidský level. Používáme dokonce jiný druh paměti. Takže ono to má spoustu levelů, to ochočení. A většinou ta strategie těch slov zabere tak rychle, že to dítě je během několika měsíců úplně zavaleno tím, co říkají a tím, co tím myslí a neumí se v tom zorientovat a teď se pokouší nějak se vyjádřit a dál se vyjadřuje tak, jak je mu přirozeno, což znamená řeči těla mimo smyslově a oni na to nereagují, takže ta ztracenost narůstá většinou kolem školy, už má takovou pukličku na hlavě a už se snaží jenom vytvořit krabičku, do které by se schovalo. Hmm. Ale má to svůj proces a v těch procesech na té terapii, protože se sejdeme, tak dohledáváme ty prioritní traumata, které to zaslepily až tak, že třeba to dítě onemocnělo, takže když se odžijou ty úplně základní, tak potom to není zas tak složitý se cítit, ale některé ty traumata byly skutečně ohlušující, takže zabrali všechny smysly. To dítě má stres na tom, co vidí, co slyší, co hmatá, co chutná a tak. Takže když se to postupně uvolňuje a ten ponor je hlubší a hlubší, tak ono se spontánně tak jako ve spirále rozvíjí ten cit k sobě, až se potom postupně dostaneme až k té studánce.
Je znovu, cesta je.
Mm. Je tam, no, je to takový příjemný, přítomný místo. Je zajímavý, jak říkáte, toužím nebo chci, tak to jsou důsledky těch omezení. Když vidíte, setkávám se i s lidmi, kteří mají malé děti a vedou je tak, jak nejlíp umí v tom základním, moc na ně nemluví, nevyžadují odpovědi a tak, tak tam to dítě od začátku si ten zdroj hezky vede, protože si uchovalo svobodnou vůli. Oni je neochočují a nechají, ať se projeví, můžou ty děti říct, že ne, anebo co ano. Sami si volí, kdy a co jíst, jak dlouho a kdy spát, čím se zabývat. Jo? Takže to je blízko svobodné lidské bytosti. A když to dítě dostane to prostředí, tak ono si ten pramen toho citu uchová. Je schopno se vyjádřit, nemá pocit, že by mělo dělat prioritně něco pro ostatní, takže mám tu možnost se s těmi mladými lidmi nebo dětmi setkávat, takže je jasný, že ta možnost existuje. A ti, co už ochočení byli, tak se potřebují zase pustit na volno. Potřebují se odochočit.
To znamená vnímat, co potřebuju,
ano,
a dopřát si to?
Vědět, jak se cítím, že se cítím, jak se cítím, co já potřebuju a svoje potřeby si cítit hned a ochotně, prioritně.
Ochotně.
Když jste hladový, tak ostatním dáváte hlad. Ano, když jste sytej a ve svém středu ta iniciace vede ty lidi k sytosti jejich vlastní, k jejich vlastnímu středu. Nemůžeme předat něco, co sami neobsahujeme. A dlouhodobě už přes tu oběť a vinu, přes tyhle ty křesťanské vzorce, už jsme asi vyzkoušeli všechny možné jiné strategie a teď už asi nám nezbyly nic jiného, než se odkrýt a rozpoznat, jo? Že ten kolektiv s individualit, ono to vzniká, oni ty iniciace a ty nové frekvence, oni rozbíjí ty staré struktury, takže tak se vylupujeme a i když bychom extra třeba nic moc nepouštěli, tak každou určitou takovou periodu ty frekvence toho iniciačního tady jsou, takže on se ty krusty stejně nějak rozbijou. A buď se rozbijeme s tím, anebo to využijeme, odevzdáme to a najednou budeme vidět, že to jde a že ty křídla fungujou a že stačí jenom je nechat oschnout a mít tu odvahu, použít tu svobodnou vůli, což je pro mě takový symbol křídel. Protože to není ještě masový a obvyklý, tak tyhle ty procesy můžou působit chvíli zvláštně, ale to je jenom chvilku, než vám ty křídla oschnou. Což v reálu netrvá tak dlouho, u toho motýlka možná hodinu, dvě, u člověka třeba 3 měsíce, ale to stojí za to.
3 měsíce, to je krásný.
No.
Vzhledem k tomu, že potom být sám sebou, toužíme celý život, tak obětovat tomu 3 měsíce.
Ano.
To je slibný.
Já bych řekla, že stojí za to, ta investice. Ale... Mm.
Ale tak samozřejmě je potřeba počítat s tím, že to stávající se na nějaký úrovni rozpadne.
To ano. A nechat to se rozpadnout. Mm. A k tomu je potřeba se toho pustit. Mm. Přestat se s tím stotožňovat.
Jako, že to je moje.
Ano. Nebo že jsem to já dokonce. Spousta lidí, když licitujeme o tom, jestli rozpustí představu o sobě, kterou nazýváme egoismem, tak nejdřív se potřebují přestat s tím identifikovat. Potřebují přestat se s tím stotožňovat, aby to mohli transformovat do vědomí sebe, tak to potřebují vidět jako nezaujatý svědek. Prohlídnout si to jako produkt, který sloužil k ochraně, protože nedostal možnost vytvářet, nebo nebylo mu vytvářeno prostředí bezpečné, takže si vytvořil obal mít ho rád a ono se to postupně rozpustí. Dlouho slýchám, že egoismus je něco špatného. Bez něj bychom vůbec nepřežili. Pokud bychom neměli odvahu si tu představu vytvořit, tak to, jak se s náma zacházelo, bychom jako děti prostě nepřežili. No a jsme tady, tudíž máme ten kabátek. Já to nazývám kabátkem. Někdo ho má tmavej, někdo světlejší, někdo už se trochu opečoval, trošku to zřídlo, někdo ještě pracuje na tom, aby byl větší, těžší. Dokonce si s ním o tom, že existuje v univerzu muzeum, kam můžeme ty si kabátky odložit a ostatní si můžou prohlídnout, jakým způsobem jsme si vytvořili tu ochranu a co už jsme z toho třeba rozpustili a jakým způsobem to opečováváme. To je fajn to sdílet s ostatními, že se nám to děje a nesnažit se to skrýt.
Je možný si někdy nějaký ten kabátek oblíc znovu?
Já doporučuji zažít to, že ho rozpustíme úplně a pak si vyrobíme něco, co už je vědomí. Já, když jsou to ženy třeba, tak jim říkám, tak rozpustí se ten kabátek a pod tím budou krásný hedvábný šaty. Jo? A potřebujeme asi tak zhruba 20% si vytvořit určitý energetický obal, protože společnost jako taková se ještě nepohybuje úplně přirozeně. Ale je super zažít se bez toho úplně a pak si vědomě vytvořit, protože pak už to energii nebere tolik, jako ten kabátek, o kterým nevíme, je těžký a často i dlouho nevypadaný, takže podle toho vypadá. A pak, když si udržujeme ty lněný nebo hedvábný šaty, tak už působíme lehčejc, už to není takový těžký. Nebráníme se tolik, neútočíme, umíme naslouchat, takže s těma šatičkama, který si vyrobíme sami, je to jednodušší potom. Časem se můžeme vzdát i těch jiných obalů, ale je fajn, když jdeme někam, kde jsou třeba lidé, kteří se chovají hrubě nebo něčemu jakoby fandí a tak si prostě vytvořit nějaký štít, aby ta naše čistá podstata se úplně neopatlala tím. No, je fajn
něco na sebe
s tím
hodit.
Hezky si hrát, protože jsou situace, a ono je potřeba se vystavovat, ale jsou situace, kdy ten tlak je veliký, no tak si vytvoříte štít, můžete si i představit, že ho držíte v ruce a ono to těličko pak nemá tendenci vytvářet tolik tukových vrstev, protože tuková vrstva je vždycky ten štít, ten obal. Takže když se s tím naučíme zacházet, tak je to taková rozkošná hra, no tak jdu někam ven, tak si obleču nějaký třeba fialovou nebo růžovou, zelenou, podle toho, jaký vibrace potřebuju pro tu podporu, někdy je potřeba duha, někdy hezky zafunguje i třeba zlatý zrcadlení a to s tím si můžeme hrát. Jaká barva je mi teď momentálně líbá, tak v takový si představím buď to oblečení nebo tu bublinku svoji a s tou se vydám potom do toho světa a vnímám, jak to rezonuje, jak reaguju já, to je jediné, čím bychom se měli zabývat. Jak já reaguju na vnější okolnosti, protože tak já si cítím, to je můj způsob, jak reaguju a to můžu kdykoliv změnit. Nemůžu změnit to okolí, ale můžu kdykoliv změnit svůj způsob, jak ho vnímám. Tam jsme velmi mocní.
Mně se teď vybavuje jeden příběh o těch kabátcích. Když jsem slyšel o tom, že někdo má svoji truhlu někde, která je možná ukrývá nějaký kabátky. A bylo by potřeba je přeprat nebo nějakým způsobem očistit a možná propustit, to by mohlo být něco jako nějaký traumátka.
Ano, asi. Rozhodně. No.
Představy o sobě tenkrát, ano. Nějaký situaci.
Ano, ty reakce, které pod tím tlakem vznikly, ano, to je to zkoumání. Rozpoznat to a bez posuzování a hodnocení to uvidět v té obnaženosti, v celé té děsivosti toho, co se stalo, uznat, že se to stalo a v té chvíli už je to absorbováno a už se to rozpouští.
K tomu je potřeba hodně odvahy se vlastně k té pandořině skřínce přiblížit.
Ano. Ano. My máme buď v hlavě, nebo v srdci, nebo v hrudi, v tom nitru. Často vnímám, že jsou takovéhle krabice nebo trezory. A někdy mám pocit, že je i složitý se k tomu přiblížit, protože ono to má určitý obranný mechanismy. Ono ten život přihrává, buď to přijde skrz tělo, nějaké onemocnění, nebo prostě skrze děti, to je velmi častý. Děti jsou nejintenzivnější čistý učitel, který zrcadlí vždycky naprosto přesně, stejně tak jako naše tělo, takže těch indicí je spousta. To je jenom otázka, jestli to někdy zesílí to tělo, že dostane člověka na hranu, když už třeba i lékař řekne, že už pro ně nemůže nic udělat, to jsou úplně super příležitosti začít s tím. Nebo už nemůžu s těma dětma vůbec, nemůžu, nebo s kýmkoliv, nemůžu ho vystát, vadí mi máma, vadí mi táta, to jsou super barometry. A teď využít něco z toho a pustit se do toho pouštění. A cítit, že vždycky já jsem teď v pořádku, že ve mně není nic, co by nebylo dost dobrý. To je taky fascinující si připouštět postupně, postupně, až se přestaneme zpochybňovat. Protože pokud v sobě to není jasný a je tam odmítání sebe, tak to daleko nedotáhnem. Je to potom hodně těžký.
To je mimochodem taky moje velký téma. Pochybnost o sobě. Pochybnost o tom, co vnímám, co vidím, co jak chápu. Potřebuju vlastně mít nějaký interakci. Nebo děláme dobře interakce, kdy je ta pochybnost, jako dvakrát si vyměním nějakou interakci a ta pochybnost se jakoby odhalí, jestli je směroplatná, anebo jestli je to jenom nějaký můj představa, představa o mě. Pak stejně přijde chvíle, kdy je potřeba se rozhodnout.
Bezpečnější je volba. No. To rozhodnutí to je skutečně generovaný z hlavy a to tělo v tom většinou nehraje roli. A volba zohlední veškeré ty potřeby. Jo? Rozhodnutí to je jenom z majáku. A když používáme potom pojem volba, tak v něm se objeví i zohlednění těch potřeb svých i těch ostatních. Přechtivost není dobrý rádce. Ono chtění většinou skutečně pramení jenom z deficitů a ne z citu plnosti a celistvosti. Takže často to vede jenom k tomu, že cítíme něco, co jsme potřebovali kdysi dávno a teď už nám to prostě ani nechutná. Jo? Že to je takový šidítko, trošku jako dudlík, což je jeden z těžších stresů probustit se z toho, že jsme nesáli to, co bylo třeba a že z toho dudlíku vážně nic neteklo, ale to dítě se ho nemohlo vzdát, protože to bylo jedno z mála uklidňovadel a stabilních bodů, který mělo. A pak je mu třeba násilím tohleto odebráno. To jsou obrovský traumata, který... Oni museli se někam schovat, jak bychom nemohli žít dál, ale je to tam a z toho dudlíka třeba máme takový dlouhodobý pocit, ať cokoliv dělám, tak na to, co já skutečně nepotřebuju, sám nikdy nedosáhnu. To je obrovský téma. Když dostáváme náhražky, tak je tam pocit, když už teda vynaložím úsilí a saju, tak z toho neteče to, co já potřebuju. Jo? Takže to jsou fakt velký věci.
Vlastně dostanu něco jiného.
Ano, šidí mě. Pocit šizenosti se často propojí i s tím, že se máme tendenci znovu a znovu oklamávat, jo? Že si nabízíme spíš ty šidítka a snažíme sami sebe přesvědčit, že to už jako bude ono. A za chvíli zase zjistíme, že to není přesvědčit ono, protože to nedosahuje k tomu pramení, až je to jenom takový jako povrchový.
Že zpátky jsme u té otázky. Ptát se sám sebe. Ne, co chci, ale co opravdu potřebuju.
Co potřebuju, ano.
Co teď potřebuju.
Ano. Ještě bych tam dala slovo skutečně, že pravda je takový zavěrovaný pojem, je často slýchám, pro pravdu se každý zlobí. Takže slovo skutečnost většinou rezonuje víc tím pramenem. Je to takový čistší, ne tak zavěrovaný. To, co skutečně potřebuju. No a k tomu potřebuju vědět, že se cítím, jak se cítím. Pokud nevíme, jak se cítíme, nemůžeme prioritně cítit své potřeby. Mm. Ale cítíme chtivost a ta je nenažratelná. Ta se vážně nasytit nedá. To je takový parazit, který furt jenom něco chce a když už toho dosáhne, tak řekne, že teď zase něco jiného. Takže potřeba je jasná, dá se definovat, dá se rozpoznat. Chtivost, to je jako kdybyste se snažil nasytit 100 klíšťat naraz, to prostě nejde dosytit. Proto doporučuji slyšet, když mluvíme a tyhle ty určitý pojmy, když vyslovujeme, tak se upřímně usmát a vyřadit je z té základní komunikace nebo je říkat tak vědomě, aby nemohli vytvořit program. Že hlava mozek je programovatelný a programujeme ho slovy. Takže zvolit si verbální komunikaci takovou, aby jsme stále slyšeli, jaký slova používáme a když slyšíme, že jsme použili slovo proti sobě nebo proti někomu jinému, tak se hned upřímně usmát, aby se to očistilo, aby se to aktualizovalo.
Neřešit slovem.
Těch slov máme spoustu, máme velmi bohatou slovní zásobu, takže osvojit si dovednost to používat úplně vědomně a usmívat se. Já si vzpomínám, když jsem s tímhle začínala, tak jsem se dlouho neustále usmívala. Protože jsem si uvědomovala, že je toho tolik, co vlastně neumím, že vůbec neumím s tou slovní zásobou zacházet, že bych řekla, že si děti se mnou hodně užily v té době, protože to bylo velmi náročné dostat se z toho a dostat se do fáze té bdělosti a rozpoznat se a objevovat. No, to byly fascinující časy, ale dlouho jsem stále tak jako ty tváře zvedala, protože ten upřímný úsměv ruší ty programy. Takže je to zároveň velmi objevný čas a rozkošný, ale jak jsem v tom byla dlouhodobě jen já a neznala jsem nikoho, kdo by to dělal, tak to bylo teda vážně intenzivní. A dá se. Díky tomu vám můžu říct, že to vážně lze. Je možné se k sobě dostat.
To zní velmi optimisticky. Vlastně já s váma prožívám, je to náš druhý rozhovor.
Ano.
A je pro mě obtížný naladit se na váš slovník. Na tu preciznost, s jakou si vybíráte slova. Já s nima tak jako pohazuju a vnímám to, že je to důležitý.
Ano.
Ale je pro mě těžký vlastně sledovat ten tok v těch jiných slovech, který mají možná jinou hloubku, jinou vibraci. Jinou.
Ano.
Je to velký učení.
To ano. Když se sejdem s někým poprvé, tak já ze začátku prvních půl hodiny, někdy hodinu, vlastně vnímám ten způsob verbalizace u toho člověka, abych navnímala, do jaké míry při tom prvním povídání, co snese. Jo? A teď zkoumám, jak zachází s těmi pojmy, jestli z toho vědom většinou ne. Takže z začátku iniciujeme postupně, tak aby se nevyděsil, že tohle to je jedna ze základních věcí, slyšet se. Pak už totiž nemáme vůbec prostor k tomu brát osobně, co sdělují druzí, protože prostě se tím nezabýváme a to je to nejefektivnější. Tím se vlastně nejvíc oddělíme od ostatních. Tím, že si uvědomujeme, že dýcháme a uvědomujeme si, že verbálně komunikujeme a nestane se, že by uniklo slovo, o kterém jsme prostě nevěděli v souvislostech. Tomu říkám bdělost. A ono to spontánně generuje to, že už pak prostě nemáte kapacity na to, abyste přežvikoval nebo hodnotil, co říká někdo jiný. Na to prostě už není prostor. Takže v tomhle vnímám obrovský základ. Zvolit si to. a postupně k tomu dospět a dopřát si tolik času s laskavostí vůči sobě, kolik potřebujete. Tam to není závod. To je, jestli vůbec se to v tomhle životě podaří, tak je to luxusní. Takže máte tolik času, kolik je třeba. Takže laskavost, pohladit se za to, když slyšíte, že to ještě nebylo vědomí, že prostě se ztrácíte, že teď zrovna jste vlastně vůbec si nebyl vědom, co z vás vylezlo, to k tomu patří. Takhle se prostě učíme. Za chyby trestali dřív ve škole i rodiče, takže my potřebujeme tohleto přestat dělat. Vůči sobě i vůči komukoliv, ať se cokoliv děje, vždycky je příčina. Ta laskavost, ona to líp se pouští na světlo v laskavosti. Líp si připustíte, že vám to prostě ještě nejde, že se v tom ztrácíte, pokud je pod tím taková měkká oranžová peřinka. Jo? Když je tam trestající a zapět a počkrtnout, líp je tam srdíčko dát na tu chybu. Je to snadnější. Jo? Kdybyste dostal zpátky diktát a bylo tam 5 srdíček, tak si to zapamatujete, už tu chybu neuděláte. Když je tam ta známka, a to dítě se bojí a má pocit, že ta známka je on a zpochybní se a najednou začne mít pocit, ať cokoliv dělám, nejsem dost dobrý, no tak to není investice, kterou by do toho života potřebovala, co ho podpoří. Ale ten systém totalitní nebyl tady pro podporu bytostí, ale vytvořit chytrý dělníky a z toho potřebujeme vycházet. Jo? Že skutečně systém vzdělávací dosud z větší části je vytvořen proto, aby jsme byli chytří dělníci. Takže to, co potřebujeme v lidskosti, nás neučili ani rodiny, ani ty systémy vzdělávací. Postupně se to mění, ale bude to potřebovat 2-3 generace. Takže ti, co tu klasickou školu absolvovali, tak se potřebují z toho probudit, protože chytrý dělník není vzorec, který by vedl ke svobodné lidské bytosti. Musíš. Není zájem o to, co potřebuješ ty, ale dělej, co chtějí druzí, to byla prostě klasika. Musíš pomáhat, musíš být hodnej, šikovnej, to byla klasika. A být u sebe a preferovat sebe bylo v podstatě něco, co si zasloužil trest. Takže je jasný, že to bude chvíli trvat, než se to zahojí.
Ta laskavost, ta růžová peřinka vlastně je možná první krok k tomu sobě.
Ano, usmát se na sebe. Čím víc blbiny dělám, tím víc se usmívám a nejlíp na sebe do zrcadla, aby to bylo viděno, aby tam byla ta sebereflexe. Aby jsme si nahráli svůj úsměv do svého podvědomí, nepotřebovali úsměvy ostatních nebo extra svit slunce a tak. Taková základní libost sebepřijetí se často generuje jen tím, že si prostě nahrajeme do podvědomí svůj smajlík. Takhle je to jednoduchý. Stále se v tom podvědomí někdo na vás směje a čím blíž je to sobě, tím intenzivnější. A zase už jsme blíž tomu zdroji sebepřijetí. Já ráda používám výraz, že to je v základu úplně jednoduchý, protože se to odhalí úplně na dřeň, úplně na základ. A ty principy základní, jako nádech, výdech a respektovat procesy, na tom není nic složitýho, ale složitě může působit to, když v souvislostech potřebujeme poskládat ty traumata a rozpoznat se v nich, jo, tak to může působit. Já jako žena můžu využívat při tom povídání ten velký rozsah toho vnímání, který jako ženy máme v meni, jo, že jsem schopna si uvědomovat mnoho věcí naraz. To u mužů je někdy náročné, protože muž se líp soustředí na jeden směr, udržuje cíl, soustředí se to zase pro mě jako pro ženu, připadá úplně sci-fi, jo, takže já můžu využívat ty kapacity. Ráda používám pojem střípky v přítomnosti skládat, takže z toho, jak se to v tom dětství roztrhalo, to čistý, tak tím, že máme ochotu, tak si to jako poskládáme, uděláme si zase z toho mandalku a to je to prožitý poznání. Jo? My jsme možná sem jako ty bytosti přišli právě proto, aby jsme zažili tu iluzi odpojenosti, to rozsekání a jestli budeme mít odvahu v tom životě to zase poskládat. Mhm. No a zase v základu je to jenom o tom nepochybovat o tom, že je to možný. Je zcela jistě, zcela jistě. Někdy jsme padali až tak na dno, že jsme ztráceli pevnou půdu pod nohama jako děti a někdy v nás zůstala ta jiskra, ty ochoty a ty potřeby cítit se součástí a celiství a to nás udrželo při životě. No je to tam jenom. U mě třeba to bylo fakt těch pár týdnů, u někoho vnímám, že ta maminka obsahovala nějakou laskavost, takže daleko díl si udržel ten, to vědomí té jednoty. Je to jiné třeba, když byly dvojčátka v tom bříšku a tak, ale zcela jistě ten základní pramen obsahujeme, jinak bychom nemohli žít. To je prostě daná záležitost.
Takže vyrazit to k němu. Děkuju.
Bylo mi potěšením.